Радио К2.
Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Радио К2.
Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря генерал от резерва Стефан Янев, лидер на Български възход.
Беновска пита.
Особено ми е приятно 15 дни преди денят на изборите за местна власт да разговарям с лидера на една от новите политически партии в България, Български възход, която тръгна с стремителен старт и дори с една много така самоотвержена и мила заявка от лидера и генерал Янев, че е готов да стане и министър-председател. Но историческите събития може би някак насочиха движението в други посоки. Каква е турбуленцията според вас, генерал Янев, в политиката днес? Кой е на власт?
Добър ден.
Здравейте.
Първо, да, въпросът за турбуленцията в политиката днес е основателен, защото минахме през години на политическа криза с 5 последователни избора, най-малко, които в крайна сметка не донесеха едно ясно послание от българските избиратели, кой да управлява и как да управлява. В резултат на което се получи сегашното ситуация в 42-то народно събрание с така наречената злобка или не коалиция, която се управлява по немеханизъм и във всички странни неща, които чуваме да обясняват участниците в тази некоалиция. Интересното е, че тази некоалиция се състои от партии, които направиха своите политически декларации и кампании на гърба на другите партии с ясно заклеймяване по разделителната линия статукво и промяна. И сега е интересното, че участниците в некоалицията твърдят, че са в една лодка и гребат в една посока, но не ни казват на нас гражданите дали е в посока на статуквото или посока на промяната.
Казват ли? Посоката е евроатлантическа.
Пропуснал съм го.
Евроатлантическа.
Ами евроатлантическото...
Съжалявам, че нямам американски флаг да ви го подаря, но показвам ви български. Да?
Най-добре е да си говорим за български флаг, да оставим другите флагове. И ако някой може смислено да даде дефиниция какво означава евроатлантическо в българската политика, аз ще бъда благодарен, защото аз не го разбирам. Нямам представа за какво се намеква с така нареченото евроатлантическо. България е член на НАТО, България е член на Европейския съюз и в случая някаква препратка към евроатлантизма, честно казано, мен ми губи, аз нямам обяснение.
И как? Вие бяхте служебен министър-председател. Бяхте служебен министър. Заемал сте много важни, отговорни постове, свързани с така, как да кажа, атлантическите ни връзки. Как да се изрази за вашите постове?
Тези връзки съществуват. Съгласен съм. Бил съм на постове и съм работил с тези организации от самото начало на прощакпълника на България в тези организации.
Дете се вика, вие сигурно имате повече от 20 години стаж тази работа.
Ами, може би и повече. Може би и повече, защото когато говорим за прощакпълника, говорим дори за предходните години преди реалното членство. Така че не виждам в българския политически пейзаж какво точно означава евроатлантизма. Ако евроатлантизма е имало нужда да го говорим преди 20-25 години, да убеждаваме българските граждани, че посоката е правилна, е едно. Но след като е направен този геополитически избор, България е в Европейския съюз и в НАТО, ние в момента след 15 години членство да започваме да тръбим някакъв евроатлантизъм, това означава, че това е поредният опит за създаване на шизофрения, политическа шизофрения в българското общество. Ние се занимаваме с това. Партиите се занимават с това. Правят кампания на гърба на друг, обясняват какъв злодей е господин Пеевски, какъв злодей е господин Борисов. След това са заедно и господин Пеевски и господин Борисов казват на правителството какво да прави.
А ще ви подскажа още един аспект, генерал.
Да, слушаме.
Какво значи евроатлантизъм? Казвате, героизираме или отричаме Борисов или Пеевски, зависи от случая, но героизираме и един друг субект, за който искам сега да ви напомня. Имахме едно знаково посещение преди 2 месеца, може би, хайде да кажа на кого, на министър-председателя, президента, пардон, на Украйна, Володимир Зеленски. Аз си позволих да му задам един много кратък въпрос, който съдържаше и лека ирония, разбира се. Сега ще го видим след малко, но тогава ние решихме да им дарим въоръжение, да им дарим реактори за изграждане на АЕЦ, вместо нашата Белене и така нататък. Нека да видим какъв диалог разиграхме с Зеленски.
Зеленски и Денков се явиха в гранитна зала. Микрофоните за журналистите бяха изключени. Защо? Какво крият?
Беновска обаче без микрофон попита президента на Украйна Зеленски. Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната? Като слуга на народа.
Президент Зеленски.
Президент Зеленски. Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
Влизате по този начин в този
разговор.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
Ето, един аспект от евроатлантическата ни ориентация. Отсъствието на микрофона беше много важно да кажа.
Аз бих се акцентирал на един друг аспект, който казахте в анонса към този въпрос. Вие го анонсирахте като едно знаково посещение.
Да.
Нека да разгледаме според мен този оксиморон, който използваме на знаковите посещения. Ние сме през един определен 2-3-5 месеца тук прави някой някакво знаково посещение. И от това знаково посещение проистича какво? Обикновено някакво обещание без резултат. И кое му е знаковото, ако няма нещо реален резултат, нещо, което да се отразява на живота на обикновените хора, да се построи завод, да се пусне нова линия на метрото или нова авиолиния или нещо, което е в интерес на хората. А знаковете ни посещения са обикновено в някакъв ущърб на българските интереси. По отношение на Украина, какво се оказа? Че ние сме толкова правоверни евроатлантици, че доброволно и самоволно си разоръжаваме собствената армия, намаляме си собствената боеспособност в интерес да направим някакво впечатление на някого, който даже не ни иска тази помощ. Разбирате ли до какви абсурди се стига?
Не само, ще добавя нещо, което вие много добре знаете. Виждате, много знакови държави отдръпнаха тая помощ. Германия, дори Съединените американски щати и дадоха заден.
Разбира се, то не е въпрос.
Унгария, Словения и така нататък.
Ако има нещо, което мотивира поведението на държавите в световен мащаб, така, най-общо казано, това е националният им интерес на всяка една държава. Като че ли нашата държава, националния интерес е едно понятие, което политиците жонглират с него, но никой не се съобразява, когато се взимат държавнически решения, което на практика да води до извода, че политиците ни не са държавници, което е факт, но като че ли на хоризонта не се задават държавници. И да продължим с националните интереси и връзката с Украина. Как точно помагаме на Украина, като се отказваме от развитие на собствената си ядрена енергетика и тези наши реактори придобити, които биха могли да бъдат построени, трябвало да бъдат стъпени на някаква политическа цена или няма значение как вече се комуникира това. И това не е страшно, че се комуникира отказа да се развива нещо за развитието на България. Страшно е, че се комуникира с лъжа. И лъжата е, че нямало, видите ли, интерес инвеститорски някой да строи тези реактори в България. Аз съм сигурен, че от 5-6 години насам има сериозен инвеститорски интерес, който по надлежния ред е внесен в съответните деловодства, Министерски съвет и министерствата, които са ангажирани. Така че много е интересно кой на какво основание казва, че няма инвеститорски интерес.
Ами аз веднага ще ви подкрепя с още нещо от вчерашния петък 13-ти. Гласува се първия вот на недоверие към това правителство, което не знам на кого е, на сглобката, на некоалицията.
На некоалицията, на немеханизма.
Нещо с не започва се. Само кратичко ще ви покажа гласуването и ценните указания, обаче ще довършим за евроатлантическата ни ориентация.
13 октомври, петък. Първият вот на недоверие към кабинета на ПП-ДБ пропадна.
Колеги, преминаваме към гласуване на проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Николай Денков. Ще ви прочета проекта на решение. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 и член 89 Конституцията на Република България реши, гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Николай Денков заради провала на правителството в сектор енергетика. Подлагам на гласуване проекта на решение за гласуване на недоверие. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 214, за 71, против 143, няма въздържали се. Предложението не е прието, вотът е неуспешен.
Бойко Борисов не гласува, бил в Разград. Делян Певски обаче подпря със силен гръб, с глобката ли, не коалицията ли, той си знае.
Неуспешен вот на недоверие. До кога вашата парламентарна група ще дава доверието си на това правителство?
Ние сме казали, докато се изпълняват обещанията към българските граждани и работят за хората, ние ще даваме тази подкрепа, защото е важно да го има това евроатлантическо мнозинство.
БСП подготвя още един вот на недоверие.
Пореден цирк. Видяхте загуба на време на всички и на пари на български данкоплатец. Вместо да си вършим работа, да се занимаваме с цирковете на проруската опозиция.
Само преди минути госпожа Деслава Танасова, председател на парламентарната група на ГЕРБ, заяви, че ще има рокади, три министри.
Конкретно,
да, приоритация.
Да, има достатъчно време до тогава. Кого нека визирате, да се види.
Конкретно вие, да кажем. Бихте ли смени някой министър?
Рано още за това да се каже. Ние ще кажем кой подкрепяме и кой не подкрепяме. Нека дойде времето за това. Март е далече.
Господин Пенски, кой е индикаторът, който ще ви покаже, че това правителство се отдалечава от евроатлантическия му път и коя постъпка от страна на Продължаваме промяната, например, може да ви накара сериозно да премислите дали това правителство заслужава да е на власт, тъй като очевидно вие и ГЕРБ сте решаващи.
Значи ако се отклонят от евроатлантическия път на България, веднага ще го свалиме това правителство. Това е първото. Второто, ако не работят за хората. Ако министрите не се заемат много сериозно да решат проблемите на хората и да видим реално подобряване на стандарта на живот, ние ще се оттеглим от тази подкрепа.
Господин Певски, правосъдният министър заяви пред Дневник, че ако не се приемат промените в Конституцията така, както са ги предложили, правителството ще подаде оставка.
Промените в Конституцията ще бъдат подкрепени. Това е ясно на всички, затова е излишно да говорим. Това няма да бъде причината да си тръгне това правителство.
Предстои ли вероятно приемане на декларация в подкрепа на Израел сега в пленарната зала? Какво иска да покаже България с този знак?
Както казахме, ясно, пълна подкрепа на Израел срещу агресора от Хамас.
Господин Пески, като казахме за промените в Конституцията, как ще коментирате становището на Венецианската комисия?
Според мен становището е добро. Няма нещо неочаквано за нас. Дори сме доволни от това, което казват. Единството, което е промяната, която за мен е изненада, до сега толкова години се говореше, че трябва да лишиме главния прокурор от права, това становище е обратно, че се лишава от много права. За мен това е странно, това ще го дискутираме с колегите. Ние сме за пълно урязване на правомощията на главния прокурор, но ще чуваме и колегите с какво искат да се съобразим от Венецианската комисия.
Уважаеми господин генерал, къде евроатлантическия компас на България?
Пак казвам, че тази конструкция евроатлантизма се използва като клише, без никой не обяснява какво означава. Използват се и други клишета и поведение, поведенчески тип от времето на макартизма в Щатите или в времето на репресиите и голазите в Съветския съюз са обвинение на врага с партийния билет. Тоест, всеки, който не е в правилния, праведния евроатлантически път, е руски агент. Много се извинявам, но аз от тези изказвания не чух къде е българският гражданин, къде е българският флаг, къде е българският интерес. Защото да престанем да се делим на фили и фоби, а най-после да бъдем българофили. И още по-притеснително това, което чух от господин Пеевски, е, че на въпроса кога ще падне това правителство, той посочи две основни причини и ги степенува така. Първата е евроатлантическия път, ако то се отклони от този евроатлантически път, каквото и да означава това, защото мен е неясно. И второ вече, като второ, ако не работи в интерес на българските граждани. Тоест, българските граждани са някакъв миманс. Те не са важни. Да, бяха казани неща, че в техния интерес, благосъстоянието, но къде са делата? Ние виждаме само думи, които се късат ризи в интерес на някакъв евроатлантизъм, което и да означава това. А дела? Дела, които да са в интерес на българската икономика, да виждаме инвестиции, нови работни места, нови болници, училища, ние тези дела не ги виждаме. Напротив, виждаме делата, стана въпрос за атомната енергетика, виждаме делата и по отношение на въглищните централи. Виждаме делата и откровенните неистини, които се излагат в медийното пространство по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, който се твърдеше, че за първи път бил внесен едва ли на миналата година. Нека да припомня на уважаемите зрители и слушатели, че този план за възстановяване за първи път беше внесен на 15 октомври 2021 година, точно в служебното правителство, което преди да го внесе, направи широк кръг разговори с заинтересовани лица, включително работодатели, синдикати, хората от съответните професии, браншовете, които ще бъдат най-засегнати от промените, и се постигна едно съгласие, което нямаше... Някой спомня ли си да имаше някакви драми, някакви скандали по това време? Планът беше внесен с идеята, че той наистина дава отправна точка за реално, прагматично конвертиране на тази част от българската енергетика. За съжаление, в началото на правителството редовното правителство. В края на 21-а година този план беше изтеглен и принаписан. И в момента ние се надприказваме през медиите, кой на коя фирма бил щел да даде, да прави тази част от ВЕИ-тата, което е не балансиращо енергийната система.
Да. Този разговор ще има продължение, защото голямата политика всеки ден се изгражда, а местните избори очевидно няма как да не въведат и нова скорост. Не знам дали ще се върнем на първа или ще отидем на модерните 6, 7 и 8, но три изречения, моля ви, за финал. Каква е прогнозата ви за изборите като цяло, местните избори? Не ви питам даже за български възход.
Трудно ми е да кажа каква ще бъде избирателната активност. Очевидно, така исторически знаем, че на местните избори обикновено е по-висока. В този случай, в края на този месец, аз не очаквам да бъде много по-висока и по-скоро ще бъде близка до избирателната активност на парламентарни избори. Mm-hmm. Избори, които всъщност за много хора не са избори, а просто е гласуване. За съжаление. За пореден път.
Резултативно?
Резултативно.
Кой ще бие?
Не мога да кажа кой ще бие, защото изборите...
Кой ще направи филма накрая с победи?
Изборите не са футболен матч, не са спортна игра. Там няма биене. Там губещите винаги са българските граждани, чието интереси не са защитени по най-добрия начин. Така че моят призив винаги е бил един и същ към нашите сънародници. Гласувайте, защото гласът ви е важен. Не само защото това е най-важното ни гражданско придобивка, да кажем, в демократичен смисъл на думата. Но това е начина ние да променяме, наистина да променяме посока истинската промяна. Не тази промяна, която ни лъжа толкова много години, че ще се случи. Промяната идва с нашия съзнателен избор.
Много ви благодаря за този разговор, господин генерал. Ще се виждаме пак и до края на избор, до кампанията на изборите и след тях. Разговаряхме с генерал от резерва Стефан Янев, лидер на българския възход. Излизаме и се връщаме след секунди.
Радио К2.
Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.